Kotdivuāras, Gīnejas un Sierra Leonas ieskautā valsts Āfrikas rietumos ir viena no nabadzīgākajām pasaulē. Pieaugoša problēma Liberijā ir ne tikai korupcija, bet arī pārtikas cenu kāpums. Iedzīvotāji sūdzas, ka par 1000 Liberijas dolāriem jeb nepilniem 5 eiro vairs nav iespējams pabarot ģimeni. Valsti nereti plosa arī iekšējas nesaskaņas, proti no 1989. Gada līdz 2003. Gadam pilsoņu karā dzīvību zaudēja 4 miljonus iedzīvotāju. Iedzīvotāju neapmierinātība apdraud prezidenta Džordža Veā vietu. Jau jūnijā galvaspilsētas Monrovijas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai paustu neapmierinātību ar 52 gadus vecā prezidenta bezspēcību problēmu risināšanā. Savukārt prezidents skaidrojas, ka apzinās parasto cilvēku problēmas, tādēļ veselības un izglītības sistēmas, kā arī ceļu stāvokļa uzlabošana joprojām esot viņa prioritāte.